ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Toliau mes skaitame Šrimat Mahabharatą. Pratęsim skaityti pirmos dalies pirmą skyrių, kurį mes buvome praleidę. Jis vadinasi Kūrų dinastijos vyresniųjų gimimas. Mes baigėm praeitą kartą skaityti tą vietą, kada Satyavati, Šantanų žmona, pasikvietė savo vyriausią sūnų Vyasadevą, kad jisai pradėtų vaikus. Vyšitravirijos, tai yra irgi Satyavatės sūnaus žmonų iščiose. Paprotys buvo toks, kad jeigu vyras nepalieka palikuonių ir miršta, gali vaikus pradėti jo brolis. Ir kadangi Vyasadeva buvo asketas, Bhishma buvo atsisakęs eiti sostą, Vyšitravirija žuvęs ir Čitrangada irgi žuvęs, buvo prašytas Vyasadeva, tarsi nebuvo palikuonių palikta. Nebuvo sūnų, kas, reiškia, imperija buvo be imperatorius. Labai rizikinga padėtis, galėjo bet kas užpult, nebuvo jokių direktyvų duodama ir pusdai buvo nepatenkinti. Kadangi Bhishma buvo davęs amžino celibato, visam gyvenimui celibato išžadis, buvo Vyasadeva pakviestas. Ir Vyasadeva, jisai suartėjo su Ambika, kadangi Vyasadeva buvo atėjęs iš kalnų, visas purvinas, po askezių, staigiai buvo pakviestas motinos, kadangi mintis skaitė, tai motinai užtekdavo pagalvoti, Vyasadeva atsidurdavo. Ir jisai toks atėjo, visas tik sugamčia, faktiškai. Visas purvinas, plaukai purvini, nagai ten smirdantis, nesiprausęs po ilguos skėsiu ir tada. Suartėjo su Ambika, Ambika užsimerkė, nes negalėjo matyti tokio bjauraus kūno. Ir Vyasadeva pasakė, kad gims sūnus aklas ir tai bus Dhritarashtra. Satyavati vėl su nerimu. Jau jai buvo peilis po peilio, faktiškai. Sūnus praranda, sostė nėra sūnau, savo vyrą praradusi. Dabar Vyasadeva pradeda sūnų ir vėl aklas. Jis sugalvoja, kad yra dar. Reiškia Ambalika. Vyšitravirijos antra žmona ir Ambikos sesuo. Na ir toliau skaitam. Within a month, Vyasadeva was called. Reiškia, po mėnesio, tos nesėkmės, Ambikos turtėjimo buvo vėl pagal. Once again, he came from his austerities and appeared in a repulsive condition. Ką reiškia austerities? Askezės. Reiškia, tu sėdi kalnuose, priklausomai nuo kokios askezės esi priėmęs. Būna tokios, kad jie nesikerpa plaukų, nesikerpa nagų, nesiprausia. Tai vis daug koks tas kūnas po savaitės atrodo. Satyavati led him to Ambalika's bedchamber, and the sage at once entered. Even though she had been warned by her sister what to expect, the princess was still struck with horror when the grim ascetic approached her. She turned pale with fright, although she kept her eyes open as she conceived. Vyasadeva then said to the horrified princess, "As you have turned pale upon seeing me, so your son shall also be pale. He will therefore be named Pandu, the pale one." Nu, va, matom, reiškia, jinai buvo atsimerkus, bet vaikai turėjo lytinius santykius, bet jinai išbalo dėl to, visą tėvą pasakė, kad sūnus gims, jisai bus išbliškęs ir pandu, po to turės 5 savo sūnus pandavus nuo 2 žmonių. O Dritaraštą turės turėjau 100 sūnų. Ir tie 5 su tai 100, ką darys, kovos, Kurukšetros mūšio laukė. Darishi then left the room. He met his mother outside and she asked about the child. Vasudeva replied to her that a greatly powerful boy would be born, but he would be pale. Matom, netaip lengva gyvenant, netaip lengva atsikratyti kūniškos koncepcijos, netgi gyvenant ne Kali Jugoj. Arba jau tik Kali Jugos priešaušrį, netgi kada buvo aplinkui išminčiai, asketai, pasiekė transcendenciją. Kada buvo milžiniška galinga vietinė kultūra, vis tiek buvo kūno koncepcija. Tai yra labai sena liga pas gyvas materialiam pasaulį. Ir šita ambalika, būdama karališkų rūmų gyventoja, kaip ir princesė, jinai negalėjo net balansų išlaikyti, kaip pamatė tą išminčių. Reiškia, protas prisiriša prie nuostabių formų, gražių, estetiškų formų, kvapų, garsų, paviršių, švarių, minkštų, tokių poliruotų. Ir jis prisiriša taip, kad netgi jeigu ateina išminčius, transcendentiniam lygiai esantis, kaip Vasudeva, negūnose, ne, transcendencijai. Tai yra viešpatės literatūrinė inkarnacija, tai yra super, super aukšto dvasinio lygmens džyva, kuriai patikėta visas vedas užrašyti, kurios bus visos žmonijos žinių šaltinis, gairės duos visai žmonijai. Ten bus nurodyta, kas gerai, kas blogai, jeigu tu suklysti, reiškia, visas parampara perduoda, ten tūkstančiai klysta. Tada, jeigu atsakingas darbas yra, paužrašyti vedas, tai kažką biškį suklysi, mantrui netokį skėminį rašysi ir viskas, ta mantra neveiks taip, kaip turėtų veikti. Tas ritualas nesuveiks. Kaip būdavo jukali, ta brahmanai tuo metu galėdavo mantrom uždegti ugnį, jeigu mantra netaip gėdama, neten kirtis dedamas. Užtenka neten kirti padėti, viskas neįvyksta. Viską užrašė Vasudeva, ritualus, socialinės normas, visokius mokslus, taip toliau. Ir jis ateina, ir vis tiek ambalika negali net išlaikyti pusiausvaros. Ne šiaip būdama kažkokia tai užkastų ribų moteris, būdama karališkų rūmų moteris, gavus išsilavinimą, praėjusi tam tikras askezės ir taip toliau, taip toliau. Ir jinai negali. Mat ką reiškia kūno koncepcija, kiek jinai yra stipri. Ką kalbėti apie mus, kai yra rašoma, kad Bhagavad Gita buvo skirta daugiau moterim. Dėl to, kad moteris yra emocingesnės, biški sunkiau kontroliuoja emocijas, silpnesnis intelektas, protas stipresnis. Jam buvo duotas Mahabharata, Bhagavad Gita, kur yra daugiau veiksmo, kur yra mažiau sudėtinga filosofija pateikta. Mes negalim tos Mahabharatos įkirsti, aš jau nekalbant apie Bhagavad Gita, tai pasizduokim to meto moteris, kuriai Bhagavad Gita pas mus čia komentarai, Prabhupadas ir dar reikia komentarų. Ir skaitydami ir Prabhupadas komentarus, ir komentarus Prabhupadas komentaram, vis tiek mes nesugebam įgyveninti tai, kas Bhagavad Gita. Tai to meto moterim Bhagavad Gita Mahabharata. Bhagavad Gita yra Mahabharatos dalis, tai Mahabharata buvo daugiau skirta moterim, vaikam. Tai įsivaizduokim, tokio meto moteris, iškai jau jos suprasdavo, be jokių Bhakti Shastri kursų, o ten Bhakti programą. nesuprasdavo tą filosofiją. Tai ir kas buvo, jinai negalėjo, netgi tokio lygio moteris negalėjo priimti ryšį. Dėl to žmonės sako, parodyk Dievą. O jeigu Dievas ateitų va, tokioj formoj, ar tu jį priimtum? Kaip ateina šerno forma ir ten dar. Jeigu jis, pavyzdžiui, būtų negražus, ar priimtum, o jeigu būtų ir gražus, galvotum, ai, nu koks nors stebuklą darys, bet ne Dievas tikrai. Kūno koncepcija neleidžia mums Dievo pamatyti. Krišna tai nori su mumis turėti individualius santykius, nes tokius santykius, kokius mes turim su Krišna, niekas negali tokių duoti. Ir kiekviena džyva yra be galo individualiai ir jinai su Krišna turi tam tikrą individualų santykį, kurio niekas negali pakartoti. Tai yra unikalus tas santykis. Ir Krišnai trūksta to santykio. Ir jisai nori, kad mes pasiektume Dievo sąmonę ir bendrautume savo dvasiniai formui su juo. Jis viską daro, kad mes kuo greičiau pasiektume savo dvasinę formą, pamatytume transcendentinį lygį. Jis viską daro, jis pastovė ateinama mantros dievybių pavidalu, šventraščių pavidalu. Bet vat man tas užkrito momentas, kad tokia karalienė, princesė, jinai net negalėjo. Ką reiškia prisirišti prie šitų gražių formų, garsų ir paviršių? Jinai lygino esą dievą su savo vyru Vičitravirija, kuris buvo atvirkščiai labai gražus, tuomeningas, švarus, išsikvepinęs. Taip, tu apie tai mes kalbėjom. Satyavati again felt anxious. The child would be pale? What did Vyasadeva mean? Something was still not right. And in any event, even if everything was fine with this child, with only one qualified prince, the kingdom would still be in a precarious position. Reiškia, reikėjo dar antro princo. Vieno princo neužteko. Pagal Satyavati. Vyasadeva should try once more. She asked him to again approach Ambika. This time the princess, knowing what to expect, would keep her eyes open. Vyasadeva smiled in reply, "Be it so, I shall return again shortly after she has delivered her first child." Na, Vyasadeva viską matė, protą į Satyavatis. Jeigu jis atsirasdavo, užtekdavo Satyavatį pagalvoti, tai jis įmatė proto kūną pilnai. In due course of time, Ambika gave birth to a blind child who was named Dhritarashtra. Ambalika delivered a pale child who was nevertheless effulgent and endowed with many auspicious marks on his body and who was named Pandu in accord with Vyasadeva's words. Reiškia, apie Dhritarashtra nerašoma, kad jis turėjo va, tokius jau palankius labai ženklus ant kūno ant Pandu rašoma. Ir pamatysim, kad Pandu bus dvasingesnis negu Dhritarashtra. Soon after, the sage again came to the palace in order to approach Ambika for a second time. The queen was alarmed at the prospect of meeting again with a terrible-looking Rishi. Iškia, vat kas yra protas. Intelektas sako, taip, ateis ryšius, išminčius, šventą asmenybę. O protas negali. Negali. Nes jis per jūslės kontaktuos, jei nebus toks kvapas, nebus toks paviršius odos ir nebus tokio vaizdo. Viskas. She went to a maid servant who was an intimate friend and asked that she take her place, giving the servant her own ornaments and adorning her with the finest robes. She had her wait in the bedchamber for the sage. Although he knew everything, the rishi entered the chamber as before. Reiškia, Vyasadeva turėjo matę praeitį, ateitį, dabartį, jis matė. Viską suprato, kas vyksta. Buvo mistikas. As soon as she saw the exalted sage, the maidservant rose up respectfully. She bowed at his feet and had him sit down comfortably. After gently washing his feet, the girl offered him many kinds of delicious foodstuffs. Vyasadeva was pleased. After laying with the girl, he said, "O good-natured girl, you shall be a maidservant no longer. Your son from our union will be wise, fortunate, and the foremost of all intelligent men upon this earth."
Okay.
Reiškia vis tiek, kodėl, at, pavyzdžiui, šitą tarnaitę laimėjo? Dėl to, kad jinai buvo nuolankesnė. Ambika buvo įpratusi prie aukštų standartų vyro. O tarnaitė tarnystės nuotaikoje atliko pareigą. Ir jinai gaus vidūrą. Tai yra labai labai religinga, dvasinga sūnų. Again, Satyavati was waiting outside the bedchamber. Vyasateva told her, the queen deceived me and sent instead her servant. That simple girl received me with all respect. She will therefore bear an auspicious child. O mother, I shall now go and continue my asceticism. I will return when you need me again, but I will not beget any more children. Vyasadeva vanished, leaving Bhishma and Satyavati reflecting on his words. Reiškia, Vyasadeva išnyko, jis turėjo galę išnykti ir atsirasti. Kaip ir turėjo tą galę Arjuna, kai demonstravo savo karybos gebėjimas. Ir čia yra gera pamoka, kad nesvarbu nuo tavo gimimo, jeigu tu turi atsidavimą, tu bus apdovanotas daugiau negu bet koks turtuolis ar ten turintis aukštą socialinę padėtį žmogus. Vyasadeva, būdamas transcendentalistas, jisai vertino ne gimimą, ne grožį, ne išorę, ne drabužius, bet savybės. Ir jisai davė daugiau šitai tarnaitei, daugiau malonės negu kad Ambikai, kuri buvo karališkų rūmų princesė. The maidservant gave birth to a child named Vidura, who later became the chief minister and advisor of the Kuru house. He was raised alongside his two brothers, and the three boys grew up like resplendent gods. Everyone was satisfied that the kingdom was secure. Happiness and prosperity were everywhere as the gods showered their blessings on the kingdom. Bhishma ruled as regent while the boys grew up. Aiškiai, vis dėlto Bhishma laikinai valdė. Although Dhritarashtra was the eldest, his blindness disqualified him from becoming the king. Nor could Vidura assume the throne as he was born of a servant girl. But Pandu was a worthy monarch in every way, and when he came of age, he was installed on the Kuru throne. Pandu excelled all men in archery, and he soon became skilled in the Vedic science of leadership and diplomacy. All three brothers were given the best education and were raised with affection by Bhishma. As predicted by Vyasadeva, Dhritarashtra displayed immense bodily strength, and Vidura was naturally wise even from childhood. His devotion to religion and morality couldn't be matched by anyone. When he reached maturity, even the learned Bhishma would seek his counsel. It was thus that one day Bhishma approached Vidura and said, O wise one, we should take steps to ensure that our noble line doesn't again face extinction. The two princes are ready for marriage. I have heard that there are three princesses worthy of being allied to our house. Tell me your thoughts on this, O Vidura. Bhishma said that there was a princess in the Yadu house named Kunti, another named Gandhari, who was a daughter of the mountain king Suvala, and a third princess named Madri in Madra. He suggested that two of these girls could be sought for Pandu and the other for Dhritarashtra. Dava, dar buvo Yadu giminė. Ir jos Kunti. Kunti po to taps. Kunti ir Madri taps Pandu žmonom, o Gandhari Dhritarashtras. Vidura folded his hands and replied, My lord, you are our father, our protector and our preceptor. You should do whatever you feel is proper for the welfare of our dynasty. Reiškiai, jie vis tiek, nors buvo Vidura, Dhritarashtra, Pandu buvo juk ne Bhishmo sūnus. Bhishma buvo jų dėdė, bet jie priėmė jį kaip savo tėvą. Bhishma placed up and down his palace chamber. Paced up and down his palace chamber. Miške galvoja. He had heard that Gandhari had received a boon from Shiva, who had said she would have 100 sons. Surely, she would make a good wife for Dhritarashtra, who had also been blessed in a similar way by Vyasadeva. 100 sons from that powerful prince would be a great asset to the kingdom and would ensure the perpetuation of the Kuru dynasty. Bhishma at once arranged for messengers to go to Suvala and ask for the hand of Gandhari. When King Suvala heard Bhishma's request, he was hesitant. He called, "How could his daughter marry a blind prince?" But Suvala reflected on the possibility. Dhritarashtra belonged to the glorious Kuru house. They had ruled the world for thousands of years. Considering the fame, nobility and virtue of the Kurus, Suvala assented to the marriage. Rishkiamalehim, nebuvo klausima. Dukros, ar jinai sutiks ar ne. Bet vis tiek buvo daroma kažkokia suderinamumo. Astrologas žiūrėdavo suderinumą. Herkis sen Shakuni bring Gandhari to Hastinapura. When the princess heard that she was to marry blind Dhritarashtra, she took a cloth and bound her own eyes, not wanting to be in a way superior to her lord. Nu, čia tai iš vis kažkokia tai fantastika iš fantastikos rūšies mūsų Kali Jugai pagalvojus. Reiškia, Veda kultūra iš mano nebuvo rekomenduojama būti kažkom tai pranašesniai už vyrę. Tai reiškia, nebuvo rekomenduojama, kad žmona būtų aukštesnės psichofizinės prigimties negu vyras, daleiskim, vyras kšatrės ir žmona bramanė. Dėl to, kad vyro psichologija yra tokia, kad jisai neturėtų šeimoje turėti konkurentų, vyro pradas yra aktyvus, jis nori valdyti, nori reguliuoti ir kad atsiranda už jį aukštesnis, natūraliai, kaip ir du vyrai tarsi, šeima skiriasi. Ir Gandharis, vis daugim, koks buvo lygmuo. Jinai buvo jauna, jos buvo tokio sąmonės lygmo, kad jinai užsirišo savo akis, tam, kad nebūtų pranašesnė jau šituo atžvilgiu už Dhritarashtrą. Čia sunku kažką ir komentuoti, čia tiesiog faktas pats sako už save, kas per žmonės buvo gyveno. Shakuni gave away his beautiful sister to Dhritarashtra along with many gifts sent by Suvala. After being duly respected by Bhishma, he then mounted his golden chariot and returned to his kingdom. Gandhari became immediately devoted to her husband. She pleased him in every way. By her attentions, she never even referred to other men in her speech, and her eyes were always covered by the cloth. Reiškia, jinai kalbėdama niekad net neužsimindavo apie kitus vyrus. Tai yra dar vienas patarimas moterim, kaip vyram įtikti. Neminėt kitų vyrų vardų, kalbantys savo vyrų. With Dhritarashtra married, Bhishma turned his mind to Pandu's marriage. He had heard that the princess Kunti would soon select a husband at a special ceremony known as Svayamvara. That princess was famous for her beauty and womanly qualifications, and she belonged to the noble Ryad race. Bhishma told Pandu to leave at once for the Svayamvara and try to win Kunti's hand. Svayamvara buvo ceremonija, kada atvykdavo daug kandidatų vyrų ir neįdavo su girlendą. Išsirinkdavo kažkokį vyrą ir uždėdavo tą, kaip ženklą uždėdavo girlendą ant išrinkto vyrų ir stabdavo jos vyrų. Na, tokia buvo tradicijas. The king mounted a great dark stallion and rode swiftly to the southern kingdom of Kunti Bhoja, the father of Kunti. Like a proud lion, he strode into the Svayamvara arena. Nu va čia, kšatriai, kaip elgėsi. When the many other kings assembled there saw Pandu, broad-chested and with eyes like a furious bull, they considered him to be a second Indra. He outshone all the other monarchs like the sun rising in the morning and obscuring the stars. When Kunti saw the powerful Hastinapura monarch gazing at her, Her mind became agitated, trembling with emotion. She walked slowly toward him and shyly placed the nuptial garland around his neck. Although there were many kings and princes desirous of Kunti's hand, and although Svayamvara would always end up in a fight, the kings abandoned any thought of competing with the mighty Pandava, the princess. Reiškia, bet kuris Svayamvaras ceremonija baigdavosi, reiškia, ne muštinėm, bet kovom. Tai čia kaip būna diskotekoje susipišo dėl merginos. Tai ten būdavo viskas atvirai, kšatriai buvo klaikiai karštie, aistros kūno ir jie pavydėdavo. Tai būdavo taip, kad pagrobdavo iš savo jambaros jėgą pačią princesę ir išsiveždavo. Va, tai, bet niekas negalėjo prieš pandų net pagalvot, kada jis kautis, nes nu, vis dėlto labai įdomu, tai jeigu tai pagalvojus, tai tuose dinastijos, kuriuose valdė visą pasaulį, ateidavo tam tikros žyvos, nepaprastos gimdavo. Ir mes kaip matėm, kaip Satyavati žvejo dukra buvo parinkta Parašą Ramunio, tai yra išminčius iš išminčių planetų. Taip ir tokios asmenybės kaip Pando ateina su aukštesnės administracijos žinia. Viskas yra kontroliuojama, kokios gyvos būtybės įsikūni žemėje. Viskas iki menkiausio judesio, menkiausios reakcijos. Kiekvienos iš šios kūdikyje viskas kontroliuojama. Jeigu Paramatma nusprendžia, kad šita gyva neturi gimti, jinai negimsta, vyksta koks persileidimas arba abortas padaromas. Jeigu jinai nusprendžia, kad jisai gims, skimsta, tai priklauso nuo tos gyvos praeitų darbų. Bet viskas yra kontroliuojama. Taip ir Pandu gimė nuo Viesa Dievos, ten atėjo nepaprasta gyva. Ir kai visi pamatė per Svayamvaros ritualą Pandu, nieks net nedrįso kautis su juo. After a few days, the couple left for Hastinapura, accompanied by a large retinue bearing many colorful pennants which waved in the breeze. The soldiers beat drums and blew loudly upon their conchas as they proceeded toward Pandu's capital. Seated with Kunti upon a shining golden chariot and surrounded by Brahmins offering benedictions, Pandu entered Hastinapura in state. Bhishma was overjoyed to see Pandu married to the gentle and beautiful princess, but he also felt that the king needed another queen. Iškai Bhishma įdomiai, va, jisai tvarkė tos reikalus, nors jis buvo faktiškai vienuolis, davęs celibato įžadus, jis tiek atliko pareigas, jisai ieškojo savo sunums dukrų, tarsi atliko tėvo pareigas. Although Gandhari had received the benediction that she would bear 100 sons, Kunti had no such boon. Bhishma wanted to ensure that the virtuous monarch was blessed with powerful sons. He went personally to the kingdom of Madra to seek the hand of Madri for Pandu. She was under her brother's, King Sharya's, protection. Ja, vedinėj kultūrai, moteris vaikystėj buvo saugoma tėvo. Kai tėvas po to, kai neištekėdavo vyro, ir po to, kai prarastavo, jeigu pirma vyras mirdavo negu jį, ją globodo vyriausias sūnus. Tai dabar čia ją globojo brolis Šalyje. Matomai jie, reiškia, brolis irgi galėjo vyresnis globoti. Ne tik tėvas, bet ir brolis. King Shalya received with all honor Bhishma and his retinue of ministers, Brahmins and Rishis. Reiškia, visėjo brahmanai, ryšiai. Atrodo, kokie turi čia dabar ryšiai, išminčiai, kur atlieka skaitinės praktikas su vedybom, bet reik suprast, kad šitas dalykas lėmė ateitį planetos ir žmona, kurie turėjo gauti pandų, darė labai didelį įtaką. Jeigu jinai, matot, viską, visa kalba eina apie savybės ir apie palikuonis, viskas, tai moters pagrindinė funkcija yra turėti savybės ir sugebėti duoti palikuonis. Ir brahmanai ryšiai dalyvavo, nes brahmanai ryšiai ypatingai yra suinteresuoti, kad būtų visoje imperijoje palaikoma, religijos principai palaikomi ir nuo žmonos tai labai daug priklausė. Jeigu žmona yra dorybinga, jos iš jas ateina dorybingi, dorybingos asmenybės, kurios po to valdys dinastiją, kurios po to valdys imperiją. Jeigu ateis demonai, dinastija gali žlugti, gali vidus susipykti, gali netaip valdyti pasaulį ir taip toliau, taip toliau. Taip kad labai dideliai dėl to jie dalyvaudavom. Ir aišku, buvo karališkų rūmų brahmanai ir matomai ryšiai. He brought Ganga's son into his palace and offered him a seat of white ivory, studded with precious gems. Nuvariškia, iš dramblio kaulo. Sostas padarytas, įkrustuotas brangmis. Then the king bathed his feet and offered him argija. Įsivaizduokit, nuplauna pėdas monarchui. His reception completed, Bhishma said to King Shalya, O king, you should know that I am here to seek a maiden. I have heard that you have an illustrious and chaste sister, and I have chosen her for King Pandu. Please tell me if you approve of this agreement. King Shalya replied that the Kuru house was more than worthy of being allied with his house. There was, however, an ancient custom in his family that no girl could be given in marriage unless the suitor offered a tribute. Reiškia, bet kiekviena šeima kažkas turėjo tradicijas, reikėjo duoti kažkokią tai įnašą padaryti, kad būtų atiduota šitą mergaitė. Ir mes matom, va, tai yra house, tai yra namai, kūro namas, kūro namai ten, jadų namai, tai yra dinastijos buvo. Bhishma had already heard of this custom because it dated back to the great Brahma himself. He had come prepared and thus replied to Shalya, there is no fault in this custom as it has the approval of the self-born creator Brahma. Therefore, please accept the gifts I have brought in exchange for the princess. Reiškia, įsivaizduokim, tradicijos ėjo nuo Brahmos, tai yra milijonus metų atgal, tos tradicijos palaikomos. Nuo pačio Brahmos. Brahma, reiškia, šitą tradiciją palaikė, tai yra tėvas visos visatos. Tradicija, kad atiduodant, jeigu tu nori paimti merginą ir ištekinti už savo sūnaus, turi nu, tam tikrą nekreiti, bet įnešą padaryti. Bhishma's man then carried in heaps of gold coins, pearls, corals and gems of various colors and set them before Shalya. Bhishma also presented the king with hundreds of elephants, horses and chariots. Sustokim tais laikais, kiek buvo brangą akmenių daug, Prabhupada rašo, kad kalnai subrandindavo daug brangą akmenių. Tai buvo požymis, kad žmonės darbingai gyvena. Shalya received all the wealth with a delighted heart. He then gave Madri to Bhishma, who then soon returned to Hastinapura and performed the wedding ceremony. Pandu established each of his wives in their own splendid palaces and gave himself up to enjoyment with them both. He sported in the palace groves and gardens, appearing like a celestial with two beautiful consorts. Nu va, mes pabaigėm pirmą skyrių. Tai Pandu, pirmos dalies pirmą skyrių. Tai Pandu ir Dhritarashtra buvo apvesdinti už gražių moterų. Tai yra Madrė, Kunti ir Gandari. Visos jos buvo iš karališkos giminės. Nu, irgi iš karališkų giminių, iš dinastijų, kurios tęsėsi jau ten tūkstantmečiais. Buvo išauklėtos, turėjo geras charakterio savybės. Ir apie skirybas ten tokių minties niekad nebūdavo. Vieniai kultūrai turbūt tokio termino nėra kaip skirybos. Kaip pas mus internete skirybos per 2 dienas, skirybos per 3 dienas. Dėl to, kad be abejo parinkdavo asmenybės pagal suderinamumą. Aš, pavyzdžiui, nežinau, at, kaip ten buvo. Tikrai klausimas, kaip Kunti rinkosi per svajam varą. Ten suvažiavo pilna hebros, pilna princų. Jinai ką pamatė, tą ir pasirinko. Tai vat, matomai ne visais atvejais buvo renkamas pagal suderinamumą. Bet pačios asmenybės buvo tokios išaukštintos, tiek vyrai, tiek moteris, su nepaprastom charakterio savybėm, kurios leido išlaikyti šeimoje stiprią pagarbą vienas kitam, o tai yra šeimoje svarbiausias dalykas, tai yra išlaikyti pagarbą. Ir jos buvo labai tos moteris vadinės buvo labai ištikimos savo vyram dėl to, kad vyrai buvo labai kvalifikuoti, moteris prisiriša, jeigu vyras turi savybės, prisiriša ir natūraliai nemasto apie kitus. Nėra reikalo mąstyti, jeigu moteris masto apie kitus, tai arba jinai jau per perdėtam geisminga, arba vyras, kas dažniausiai ir būna, neturi kvalifikacijos. Va, ir galim tenka pastebėti, kad labai daug moterų ateina skūsdamosios į konsultacijas. Aišku, dėl to, kad ir pačios daro klaidas, bet ir dėl to, kad neranda bendros kalbos su vyru. Vyrai galvoja, kad yra kvaila kalbėtis apie asmeninius tarpusavio santykius, kad tai yra bobų reikalas, kad tai yra sentimentai, o iš tikrųjų tai yra silpnybė. Nors jie galvoja, kad tikras vyras ten neina į kalbas, nesiaiškina. Ir viską perneša, nesvarbu, kaip ten ta žmona jaučiasi, ten viskas sentimentai, bet iš tikrųjų tai yra silpnybė, tai yra baimė atsiverti, baimė išklausyti kitą, arba nutildo, arba sako, jeigu tau reikia, tai tu, jeigu tu su galva negerai, tai reik pas psichologą, dar kažką. Bet brandus vyras supranta, kad jeigu žmonos protas bus neramus, jeigu santykiai bus blogi, visa šeima bus nerami. Jis pats ir visi vaikai bus neramus. Visi kenties. Nes visi kaip žuvytės gyvena akvariume. Ne. Visi. O tas akvariumas, tas vanduo, tai yra mintis visų. Ne. Jeigu kažkas vibruoja, akvariume plaukia žuvis ir suvibruoja savo uodegą, paskleidžia bangelės, bangelės visi gauna. Tai taip pat, jeigu moteris nepatenkinta arba jeigu vyras nepatenkintas, visa šeima bus nepatenkinta. Ir kada mes matom jau nuo pat pradžių, kaip Gandari užsiriša akis, po to Madrivą, kaip skaitysim, jau skaitėm antram skyriui Pandų prakeiktas ir palaimintas, kaip Gandari. Ne Gandari, bet Madri sutinka eiti į ugnį, kai degina Pandų mirusio kūną. Nesuimituosi tokių dalykų. Tai lieka tik šitiem herojam melstis, paprašyti truputėlį tokių savybių turėti, kaip jie turėjo. Jie yra, jie girdi, jie yra. Jie tikrai galima su jais kontaktuoti. Jie palaimins. Ja, jie palaimins. Tai yra asmenybės nepaprastos, kaip bebūtų. Dalyvavusios tokiam įvykyje, mačiusios asmeniškai Krišną, bendravusios asmeniškai su Krišna asmenybės. Ja. Aišku, pavyzdžiui, Madri, jai neteko tada matyti Krišnos, nes Madri išėjo kartu, bet Kuntai teko. Pandavams teko visiems. Penki pandavai, tai jie buvo amžini palidovai Krišnos. Tai vad, jiems galima visiems melstis prašyti palaiminimu. Net jeigu kai kurie iš jų buvo gūnose, vis tiek jie buvo labai aukšto lygio. Dominavo satva gūną. Tiek būtų. Kita kartą mes skaitysim jau visai kitą skyrių, kadangi dabar pirmą pabaigėm. Skaitysim šeštą skyrių, kuris vadinasi Kauravų neapykanta auga. Šeštą skyrių. Hare Krishna.